Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 5 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në KQZ-n e Kosovës janë paraqitur 105 subjekte politike. Prej nesër komandanti KFOR-i do të jetë generali italian Salvatore Farina. Shtëpia e Bardhë ka mirëpritur votimin në një panel të Senatit Amerikan me të cilin mbështetet kërkesa e presidentit Obama lidhur me Sirin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës së deri mbrëmë në mesnat, kur ishte afati i fundit, janë paraqitur 105 subjekte politike, përfshirë 33 parti politike, 2 koalicione, 53 iniciativa qytetare dhe 15 kandidat të pavarur. Prej subjekteve sërbe është paraqitur lista e Përbashkët Serbia, në të cilën janë të përfshirë kandidatet për kryetar të komunave në pjesën jugore dhe veriore të Kosovës, pastaj lista Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović, Iniciativa Demokratike dhe Iniciativa Qytetare nga Leposaviçi, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Miradije Mavriçi, drejtoresh ekzekutive e zyres së KQZ-s për regjistrimin e partive. Megjithëse Beogradi ka ftuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës më 3 nëntor, në pjesën veriore ka të atill që edhe më tutje kundërshtojnë daljen në zgjedhje. Raportohet se në pjesën veriore të Kosovës janë paraqitur mbishkrime në të cilat shkruan jo zgjedhjeve. Gjenerali italian Salvatore Farina prej nesër bëhet komandant i misionit paqëruajtës ndërkombëtar në Kosovë, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja. Në këtë post ai e zëvendëson gjeneralin gjerman Volker Halbauer. Farina, i lindur në vitin 1957, karrierën e tij e ka filluar në vitin 1980 pas përfundimit të Akademisë Ushtarake. Në periudhën 1996-99, ai ishte i ngarkuar për planifikim dhe udhëzim të ushtarëve italian, të cilët kishin dhënë kontribut në operacione të ndryshme paqësorë në Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Shqipëri, Timorin Lindor dhe në Kongo. Gjatë operacioneve në Ballkan, ai ishte planifikuesi kryesor për vendosjen e njësive të specializuara shumë kombëshe. Gjenerali gjerman Volker Halbauer e mori detyrën e komandantit të KFOR-it në shtator të vitit të kaluar, ndërsa në një konferencë lamtëmirëse për gazetar në Prishtinë, tha se numri pjesëtarëve të KFOR-it tash për tash nuk do të ndryshojë. Sot në Rusi fillon samiti i grupit të 20 vendeve me ekonomi të zhvilluar dhe në zhvillim në qytetin verior Shën Petersburg. Grupi 20, që përbën 90% të fuqisë botërore ekonomike, shpreson se do të arrijë marrëveshje për rritje të ekonomisë, tregti, transparencë bankare dhe për luftimin e evazionit fiskal. Pritet që presidenti amerikan Barack Obama do të shfrytëzojë këtë samit për të paraqitur rastin për aksion ushtarak për të ndëshkuar Sirin për sulmin e dyshuar me armatim kimik. Gjatë të qëndrimit në Rusi, Obama nuk do të mbajë takim me presidentin rus Vladimir Putin, për shkak se Moska i ka dhënë azil të përkohshëm ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Megjithatë, Obama do të takohet me aktivistët për të drejtat e njeriut në Rusi, në periudhën kur komuniteti ndërkombëtar po kritikon një legjislacion aktual rus me të cilin ndalohet, siç thuhet, propaganda homoseksuale. Gjenerali amerikan Mark Milley ka thënë se talibanët të më nuk janë në gjendje ta përmbysin qeverinë në Kabul, por ata kanë aftësi për të luftuar për një kohë të gjatë. Gjenerali Milley, që është zëvendës komandant i forcave amerikane në Afganistan, këto komente i ka bërë mbrëm para gazetarve gjatë një videokonference nga selia e tij në Kabul të Afganistanit. Sipas tij, prej 50 deri në 100 ushtar afgan vriten në luftë çdo javë. Ai theksoi se forcat amerikane po i ndihmojnë trupat afgane për ta përmirësuar taktikën e tyre për ndërmarrjen e evakuimeve mjekësore dhe për të minimizuar viktimat nga sulmet rrugore me bomba. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pra, si që dëgjuat, përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë janë shprehur të pakënaqur me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me ligjin për amnistinë. Gjykata nuk e ka shpallur antikushtetues këtë ligj, ashtu siç kishte kërkuar lëvizja vetëvendosje. Kronike Ziadin Gashit.
Ilir Deda nga Instituti Kipret ishte ai që u prindte këtyre nismave kundër ligjet mbi amnistinë. Tani pas gjykimit të gjykatës kushtetuese, Deda i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qëllimi ka qenë që ky ligj të vlente vetëm për pjesën veriore, pasi që ai buron nga marrëveshja Kosovë-Serbi.
Gjykata kushtetuese nuk ka pas forcë që të miret me një specifikim tio ligjit për amnisti, heqja e disa neneve apo pikave të këtij ligji është pluhur syve opinionit publik.
Përfitues nga ligji mbi amnistinë në formën dhe përmbajtjen që po mbetet nga ai, do të jenë edhe individ dhe struktura të krimit të organizuar dhe korrupsionit në gjithë vendin, ka thënë në vazhdim Ilir Deda.
Gjykata prap ka leju që po amnistohen veprimtar të krimit të organizuar dhe veprave kriminale, penale në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
Në një pronësim për Radio Evropa e Lirë, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike ka thënë se pa u bërë publik në tërësi përmbajtja e gjykimit të gjykatës kushtetuese është vështirë të jepet një vlerësim i saktë, por nga ajo që deri më tash është publikuar, ai megjithatë e sheh si pozitiv faktin që kushtetuesja ka hequr mundësinë amnistisë për 9 vepra të rënda penale. Me këtë vendim, gjykata kushtetuese në nënvizon Korenica ka shpallur në fakt si jo kushtetues rreth 50% të ligjit mbi amnistin në formën çfarë kishte miratuar Kuvendi i Kosovës.
Çështja e zbatimit të ligjit është shumë problematike, pasi që në fakt ka shumë njerëz që shumë të akuzuar, cilë do të tentojnë të kashpërdorin atë në kuptim të rastet e penale në cilat ata gjenden.
Duke ndjekur procedurat që i parasheh aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, tani mbetet Kuvendi i Kosovës që të bëjë amandamentim në ligjit duke përjashtuar amnistinë për 9 vepra penale para se ai të mund të hyjë në fuqi. Korenica thot se deputetët në këtë rast nuk mund të modifikojnë veprat të ngjashme për amnisti, pasi që ato janë cilësuar si jo kushtetuese nga gjykata kushtetuese.
Amnistia për veprat penale, të cilat janë shpallur të kundër kushtetuese, nuk mund të bëhet në çfarë do forme, pra asë një formë modifikuar të një ligji që mund të nxjerrë prej një procesi të ri votimin Kuvendin e Kosovës.
Ligji mbi amnistinë buron nga marrëveshja 19 prillit e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës presin që me marrjen e draftit të parë të marrëveshjes për stabilizim asociim në pranverë të vitit ardhshëm, Kosova do të përfitojë financiarisht nga programet e Bashkimit Evropian. Por analisti Shpend dhe Kursani konsideron se fondet e BE-s nuk do të mund të merren në këtë fazë të negociatave për integrim në BE. Kronike Fatmir Aliut.
Zëvendës Ministri Tregtis dhe Industris Bernard Nikaj nuk preferon të flet me shifra monetare se çfarë do të fitoj Kosova nga marveshe për stabilizim asocim, sepse thot të jetë vështire kualifikueshme.
Në praktik, Kosova do të fitoj qasje në tregun e Bashkimit Evropian, qasje të palimituar, përveç në disa kategori të cilat Bashkimit Evropian do të tentoj të mbroj dhe produktit tonë, do të kenë qasje dhe do të mund të depërtojnë tek tregu i Bashkimit Evropian si të ishte një treg vendor.
Aspekt tjetër si pas zëvendës ministrit është që standardet që aplikohen në Kosovë si rezultati negocimit të mësas do të ndikojnë në ngritjen e cilësisë së operimit dhe të prodhimeve. Konsumatorët do të kenë varietet të cilësisë së produkteve, kurse prodhuesit vendor do të kenë lëndën e parë më të lirë dhe do të kenë importe më të lira në procesin e tyre të prodhimit, e që do t'i bën ata më të konkurrueshëm. Por jo vetëm kaq.
Aspekti tjetër është që si pjesë e stabilizimit asociimit Kosova hin në marrëveshje kontraktuale me Bashkimin Evropian, në këtë marrëveshje kontraktuale më tej parashëh edhe ndihma ndryshme për përshtatje strukturore të Kosovës që të arrijë standardet e Bashkimit Evropian, ku ne do të përfitojmë funde nga fundet e ndryshme të BE-s që të arrijmë këto standarde.
Mirë po, shoqëria civile i sheh këto pritje të qeverisit të pabaza. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave vlerëson se milionat evropian nuk do t'i vinë Kosovës në këtë stadium të negocimit të antarësimit të saj në Bashkimin Evropian.
Në qëse i shqeqeni me kujdes procedurat për antarësim në BE që i kalojnë të gjitha shtetet, është statusi, marja statusit kandidatit, ajo që e kualifikon një shtet që të ketë qasje në funde të ndryshme të Bashkimit Evropian. E nuk është përfundimi negociatave për mësa. Kështu që nuk besoj që Kosova dhe të ketë ashtë qasje në ato miliona që gjoja se qeveria për të se dhe të ketë qasje.
Kursani thot se Kosova për shumë vjet me radhë ka qasje në funde evropiane për mes instrumentit të parantarësimit dhe se mesatarisht në vit ka marrë rreth 60 milion euro nga BE-ja. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Evropa e Lirë.org.
Shtëpia Barthe ka mirëpritur votimin në një panel të Senatit të Shteteve të Bashkuara, me të cilin mbështetet kërkesa e presidentit Barack Obama për sulme ushtarake në Siri. Diskutimi lidhur me kërkesën e Obamës për sulme ushtarake në Siri, për shkak se regjimi atjeshëm ka përdor armatim kimik, janë zhvilluar edhe në një komitet të dhomës përfaqësuese. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësi shtëpisë së Bardhë Jay Carney tha se masa miratuar nga Komiteti për Marrëdhëniet e Jashtme i Senatit Amerikan u ndihmon interesave kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe ul shkallën e kapaciteteve të armatimit kimik të presidentit sirian Bashar al-Assad. Rezoluta në mbështetje të përdorimit të forcës ndaj sulmit me armatim kimik, për të cilin Washingtoni e fajson qeverinë e Assadit, u miratua me 10 vota për dhe 7 kundër. Në këtë rezolutë parashihet se çfarëdo aksioni mund të zgjasë më së shumti 90 ditë dhe ndalon shfrytëzimin e trupave toksore. Pritet që për këtë dokument në Senat me përbërje të plotë do të diskutohet javën e ardhshme. Nga ana tjetër, edhe Komiteti përkatës i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po punon për masat lidhur me Sirinë. Washingtoni thotë se nga sulmi më 21 gusht të këtij viti në lagjet e kryeqytetit Damask në Siri, me involvim të gazit të sarin, janë vrarë më tepër se 1400 vetë. Votimin e Komitetin për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara u bë një ditë pasi presidenti Obama, gjatë vizitës në Suedi, tha se kredibiliteti i komunitetit të ndërkombëtar do të dëmtohet nëse dështon ta ndëshkoj Damaskun për përdorim të armatimit kimik. Më tutje Obama tha: "Unë nuk e kam vënë linjën e kuqe. Linjën e kuqe e ka vënë bota. Bota e ka vënë linjën e kuqe kur qeveritë që përfaqësojnë 98% të popullatës botërore thanë se përdorimi i armatimit kimik është i neveritshëm dhe kanë miratuar marrëveshjen për ndalimin e shfrytëzimit të këtij lloji armatimi, bile edhe kur shtetet janë të angazhuara në luftë. Kongresi e ka vënë linjën e kuqe kur e ka ratifikuar këtë marrëveshje", tha Barack Obama. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe sekretari mbrojtës Chuck Hagel i kanë vazhduar aktivitetet për çështjen e aksionit ushtarak, por tash në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese. Kerry tha se si aleatët e Washingtonit, ashtu edhe armisht, po vështrojnë jo vetëm për atë se çka do të bëjnë Shtetet e Bashkuara në përgjigje të dyshimeve për sulme me armatim kimik në Siri, por edhe si do ta bëjnë atë.
The world is not just...
Bota nuk po pretet të shohë se çka po vendosim këtu. Por ajo realisht të po shikon se si ne do të vendosim. Sinqerisht, kjo do thotë nëse ne ende mund të bëjmë ose arrijmë të flasim me një zë, duke folur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose jo. Kjo vlen edhe për presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe Kongresin. Bota dëshiron ta di nëse Amerika është në nivel të këtij momenti ose jo, nëse ne do të shprehim pozitën tonë me unitet që e kërkon ky moment ose jo, tha John Kerry. Sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel u tha antarëve të komitetit se çfarë do sulmi ushtarak në Siri nuk do të jetë shpim me gjilpër, por në mënyrë të rëndësishme do ta reduktoj forcën ushtarake të presidentit Assad. Disa ligjvënës kanë shprehur frikën se Shtetet e Bashkuara mund të përfshihen në luftën e përgjakshme civile të Sirisë. Në mesin e tyre ishte edhe republikani Ed Royce nga Kalifornia. Presidenti ka premtuar operacion ushtarak në Siri me përmasa dhe zgjatje të kufizuar, por regjimi Asadit duhet të thotë se çka do të ndodhë mëtej. Kjo do të jetë veçanërisht e vërtetë derisa presidenti Obama nuk synon të ndryshoj situatën në terren. Çfarë janë gjaset për përshkallëzim? A ka skenar të ndryshëm? Nëse kredibiliteti ynë tash është në linjë, ashtu siç u tha, çka nëse Asadi kundërpërgjigjet? Amerikanët janë skeptikë për ta pasur afër një luftë e cila, siç ka theksuar një dëshmitar, është nxitur nga çështjet historike, etnike, religjioze dhe fisnore, tha Ed Royce. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në KQZ-n e Kosovës janë paraqitur 105 subjekte politike. Prej nesër komandanti KFOR-i do të jetë generali italian Salvatore Farina. Shtëpia Bardhe ka mirëpritur votimin në një panel të Senatit Amerikan, me të cilin mbështetet kërkesa e presidentit Obama lidhur me Sirinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të lexoni edhe artikullin për atë se a do të marrë Kosova fonde të reja nga BE-a. Ju urojmë çaste të mira.